Jeps. Varmaan voidaan hissukseen aloitella. Elikkä luento numero 6. Näitä ei enää hirveän monta ole edes jäljellä. Eli tänään vähän lisää tyyppejä. Jätin viime kerralla pois, kun ajattelin, että pidetään taukoa ja jätetään tänne. Pikkisen lisää rekursiosta noin yleensä. Sitten tehdään live-koodausta, katsotaan vähän quick-checkia ja tällaisia asioita. Tämä olisi mun pläni. Mä kysyin Slackissa, että onko tämä fine kaikille, kuka ei sanonut mitään, niin mä oletan, että mä nyt saa olla diktaattori täällä ja päättää tasan tarkka. Mutta ihan varmuuden vuoksi. Eli jos nyt jollakulla sattuu olemaan vielä kysyttävää jostain demotehtävästä tai muusta kurssiin liittyvästä jutusta, niin tehdään tämmöinen kuutiokierros taas. Kellä on kahvia? Joo. Tehdään sitä tälle otos sääkoppi. Joo, ja nakatkaa eteenpäin, saa viitata, jos joku haluaa kuution, ja kun saa kuution, voi kysyä jonkun kysymyksen. Mä voin vaikka demota jonkun tehtävän läpi tai ihan mitä vaan, jos on ollut pulmia.
Mä voin kyllä semmoinen kommentin antaa, että kyllä rekursiotehtäviä tehdessä oli ikävä silmukoita.
No, mutta kun saa ne kaikki tehtyä ja tottuu siihen, niin sitten silmukoiden kanssa ikävä rekursiota.
Semmoista vielä, että kun kurssin päättämisenhän oli, että kurssi niin kun päättyy, siinä vastataan noin niin tammikuun puolella.
Joo, siinä on viimeinen dedis palauttaa tehtävät.
Semmoista, niin kun, että onko näitä kurssin ohjauksia tai sitten sitä siellä Slackissa niin kun apuja sitten vielä siihen ihan deadlinein asti vai että...
Ohjaukset päättyy tässä ennen joulua. Ja Slackissa vaihtelevasti, että silloin ei enää ole kurssin tilaisuuksia tai virallista ohjausta tarjolla, mutta sitä varmaan Slackia kattelen kyllä siihen asti. Mutta joo, vähän hiljaisempaa voi olla.
Eli mietin niin kuin sitä kautta, että jos on tässä muita kursseja, jotka vähän painaa päälle, jotka, niin kuin, että jos yrittää priorisoida niitä ensin, niin että voiko luottaa siihen, että saa sitten niin kuin apuja sitten tälle kurssille vielä sitten joulun siis jälkeenkin.
En voi luvata, koska sitten on uudet menot mullakin ja se tammikuun pari viikkoa on semmoinen, niin kuin, että jos joku tarvii paikkailla jotain, niin se on enemmän siihen, eikä niinkään siihen, että sitä aletaan tekemään kunnolla. Mutta kyllä mä niin kuin voisin olettaa, että multa löytyy esimerkiksi ohjausaikoja ja tälleen, mutta ei varmastikaan samaa määrää apuja löydy kuin nyt kurssiaikana. Joo, muuta kysyttävää. Hyvä kysymys. Ihan varma, että kellä ei ongelmia minkään tehtävä tai minkään kanssa.
Pistetäänkö vaan eteenpäin?
Joo. Pistä voi. Jos joku vaikka rohkaistuisi saada tämmöisen iloisen värisen kuution.
Mua mietityttää tuossa binary counter exercisessa, kun mä oon jumissa siinä, missä pitäisi antaa niitä esimerkkejä, kun mä en osaa antaa niitä sinne enempää kuin yhden, kun mä en tiedä, mikä se syntaksi on.
No hei, katsotaan. Tehtävä oli tämä.
Joo.
Ja mitä ihmettä? Ei kun joo. Niin joo, sori. Tämä oli se tehtävä, kun joku rikko kurssi ekalla luennolla yhden alkupään tehtävän ja mietittiin, mitä ihmettä siinä tapahtui. Sitten mä kokeeksin samoissa ohjauksissa rikoin itseltäni yhden tehtävän samalla tavalla. Ja nyt se on rikki, se pitäisi päättää. Esimerkkejä. Miltä ne binääriluvut siinä näyttää? Eli siinähän tehdään semmoinen tietotyyppi, jossa on kaksi konstruktoria. Siinä on iso O ja iso I. Eli se on määritelty mun mielestä just näin. Nyt joku, jolla se tehtävä toimii, voi korjata, jos mä oon väärässä. Eli sä merkkaat bittejä O:lla tai I:llä. Ja se binääriluku sitten saattaa olla, että käytän vääriä nimiä näille tyypeille, mutta sillä ei pitäisi olla väliä. Niin se on lista näitä bittejä. Jolloin, jos sä haluat binääriluvun, niin se on iso O, iso I, iso I, tälle. Meni. Eikö se ole vain lista? No niin. Hyvä, että siinä on kameramies, joka osoittaa kohta sun ruutua. Onko sulla se tehtävä siinä?
Mä en tiedä, miten näitä saa niinku monta, että näitä on vain yksi kerralla.
Joo. Huomaa, että on lista. Sinne voit laittaa useamman parin. Eli pistät siihen pilkun ja uuden semmoisen parin. Joo. Aukesko nyt?
Joo.
No niin, hyvä. No niin. Saatiinpa sekin tehtyä. Muita kysymyksiä. Ihan hyvä kysymys.
Tämä on tosiaan tuon kolmas krediitin viimeinen luento, niin jos meinaa tehdä se kolmoseen asti ainoastaan niitä opintopisteitä, niin onko näissä jotain olennaista nyt näillä seuraavilla luennoilla, että tarvitsisi niin ikään kuin tulla? Suositteletko tulemaan?
Siis todennäköisesti se, mitä muilla luennoilla tämän jälkeen on, mikä saattaisi olla hyödyllistä tähän hommaan, on se, että mä puhun todennäköisesti tyypeistä lisää. Eli se on semmoinen, mikä on aina vähän vaikeita ja sillä saattaa olla jotain hyödyllistä, mutta periaatteessa asian puolesta ei pitäisi olla. Eli jos tähän mennessä olet ollut niin kuin kärryillä, niin ihan voit jättää luennot tähän ja tehdä vaan tehtävät loppuun ja se on siinä. Vielä muuta. Näyttää kiertävän melko tyhjinä. Onko nurkassa vielä kysyttävä? Joo. Eli no, jatketaan sitten eteenpäin, niin ehditään käydä asia läpi. Eli tässä on pari tämmöistä tyyppijuttua, mitkä pitäisi käydä läpi. Ja mä ajattelin, että mä teen nyt muutaman luentokysymyksen tähän alkuun kuitenkin tästä asiasta. Ja se suurin ongelma, mikä näkyy näissä palautetuissa tehtävissä, mikä tässä tämän hokaamisessa tuntuu olevan, siellä on semmoinen hassu pikkutehtävä tämmöinen, että mitä tyyppejä, sanallinen kuvaus tämmöistä Haskell-funktiosta, minkä tyyppinen se olisi. Tämähän on se ensimmäinen asia, mitä oikeastaan haluaa sitten osata tehdä. Pitää koodata joku funktio. Teillä on sanallinen kuvaus päästä, tekisi vähän niin kuin jotain tällaista. Ja sitten tarvitte sille sen tyypin. Ja sitten siellä on yksi tehtävä, missä reenataan tätä. Ja siinä on niin kuin huomattavan paljon semmoista just tietynlaista ajatusvirrettä siinä tehtävässä. Ja se pitäisi oikeastaan haarukoida pois ennen kuin uskalletaan turvallisesti jatkaa. Eli siellä on semmoinen tehtävä, että pitäisi keksiä tyyppi semmoiselle funktiolle, joka suorittaa jonkun käyttäjän antaman vähän niin kuin mielivaltaisen operaation jokaiselle merkkijonon sanalle. Eli sisään tulee merkkijono, joku operaatio, mikä sovelletaan jokaiselle sanalle, ja sitten ulos tulee jotain. Ja tässä on tullut muun muassa tällaisia vastauksia. Eli se on app menee sisään merkkiin. No, tämä oli varmaan se helppo. Kaikki laittoi merkkiin johonkin kohtaan. Sitten tuli kohta, sinne menee se operaatio jollain tavalla. Ja sitten tulee ulos jotain. Ja nämä kaksi kohtaa oli vaikeita. Eli yksi tämmöinen tapa, mitä siellä näkyy. AB, mielivaltainen operaatio, tekee mitä vaan. Eli nyt me otetaan merkkijono, pilkotaan se sanoiksi, sovelletaan tätä siihen sanaan. Mikä tässä menee pieleen? Eli nythän tämä Haskell-tyyppi, tässähän alussa tämmöinen for all-kohta. For all A, B. Eli nyt jos mä ohjelmoina käytän tällaista, täällä on jotain, ei tiedä vielä mitä, tällaista funktiota, niin mä näen tyyppimuuttujan. Mä käytän tätä. Mä voin päättää, mitä tyyppiä tämä tyyppimuuttuja. Mä voin laittaa siihen minkä tahansa toisen tyypin tilalle. Eli mä saan tästä funktion string-nuoli. Mä voin päättää, että A on bool ja B on bool, kun mä käytän tätä. Nyt tämä funktio, tämä ei enää millään tavalla vastaa sitä sanallista kuvausta. Jos mä saan merkkijonon ja funktio, joka muuttaa niin kuin boolin booliksi, vaikka truen falseksi toisinpäin, niin mä oikein keksin, että miten tämä voisi toimia, että niin kuin tätä funktiota sovellettaisiin nyt jokaiselle sanalle tässä merkkijonossa. Että ei se pelaa. Ei se voi olla näin. Mä voin laittaa tähän ihan minkä tahansa tyypin näiden tyyppimuuttujen paikalle. Joten silloin varmaan voisi olettaa, että vähintään tämän A:n paikalla Tämä ei saa olla mielivaltainen. Kyllähän se nyt pitäisi varmaan ottaa niitä sanoja parametrina ja sitten palauttaa jotain muuta. Eli nyt tästä tulisi, tässä kohtaa ei näy tyyppimuuttuja siinä aina string. Nyt mä voin korvata vaan tämän jälkimmäisen b:n puulilla tai mille tahansa, minkä mä haluan. Nyt tämä olisi järkevämmin. Nyt mä näen, että merkkiön opilkotaan paloiksi. Jokaiselle palalle sovelletaan tällaista funktiota, saadaan bool. No, sitten toinen pää täällä. Jos mä laitan tänne nyt, vaikka näet, siellä on a, tällä paluarvona, niin siinä on sama ongelma. Mä käytän tätä funktiota, mä erikoistan sen haluamaksi. Mä voin laittaa tänne vaikka passikuvatyypin tai picture-tyypin siitä UFO-pelistä. Ei merkkiönosta, ei tule picturea. No sit mä saisin B:n soveltamalla tätä funktiota merkkiön. No B on jotain mielivaltaista. Mä voin päättää, että aha, se ei ole picture, tämä on passikuva ja tuo on se Asteroids-pelin initial, tai se Asteroid World. Eli edelleenkään ei ole järkeä, se on liian joustava. Okei. Mitä mä voisin laittaa tonne? Eli se, mitä täällä nuolen oikealla puolella on, se on joko olemassa oleva tyyppi, joka me löydetään joku vakioarvo. Esimerkiksi int kävisi tuonne ihan hyvin. Mä aina palauttaa funktiosta nolla. Bool käy sinne, mä aina palauttaa false ja näin edespäin. Eli se on joku vakiotyyppi tai jotain, mikä on annettu argumenttina sinne funktiolle. Eli se voisi olla b, jolloin tästä mun erikoistuksesta tulisi nyt string, string, oli bool, bool. Okei, ongelma. Idea oli, että otetaan merkkiono, sovelletaan jokaiselle sanalle siinä merkkionossa tätä funktiota. No, merkkionossa voi olla useampia sanoja, siinä voi olla 10 sanaa. Nyt jos me sovelletaan niihin jokaiseen sanaan tätä, mehän saataisiin 10 totuusarvoa sieltä ulos. Ja millä perusteella nyt palautetaan yksi näistä? No okei, totta kai me voidaan päättää, että me sovelletaan sitä vain ensimmäiseen sanaan, mutta ei sitten vastaa sitä meidän tehtävää antoa. Eli täällä olisi vähintään oltava lista täällä lopussa. Okei, tämä on yksi OK-vastaus. Toinen OK-vastaus saataisiin tulkitsemalla se tehtävä näin. Eli annetaan funktio, joka muuttaa sitä sanaa, mutta se on edelleen merkkiono se tulos. Ja sitten me voidaan laittaa ne merkkionot yhteen tuolla lopussa. Eli tämä on yksi semmoinen, siis mahdollisesti semmoinen hankala ajatus Haskellin kanssa. Tämä on oikeasti yksinkertainen. Jos mulla on funktio, jossa on tyyppimuuttuja, kun mä käytän sitä, minä, ette siis te, joka koodasitte sen funktion, vaan minä, joka ilkeen yritän käyttää sen, mä voin laittaa siihen ihan mitä tahansa sen tilalle. Eli jos meillä on se äskeinen härveli, eli kaikkein katastrofaalisin esimerkki, semmoinen funktio, joka palauttaa jonkun rajoittamattoman tyyppimuuttujan. Mä voin käyttää tätä funktiota nyt periaatteessa luomaan mulle esiintymän mistä tahansa tyypistä, mikä ikinä tulee maailmassa olemaan. Ja se on olennaisesti aika lailla mahdotonta koodata minkäännäköistä järkevää toteutusta tälle. Eli kokeillaan tästä itse asiassa vähän eri järjestyksessä näitä tehtäviä. Eli tässä on tämmöinen tehtävä, joka on tarkoituksella vähän hankala. Eli siinä on tämmöinen pitkä tyyppi. Vedetään vähän. Herää kysymys, että miksi tässä kohtaa ei ole mitään. No nyt se just näkyy siellä. Eli tämmöinen tyyppi ottaa funktion, ottaa arvon, ottaa listan toisia juttuja, palauttaa kolmansia. Tämä tulee olemaan niin vitos OP:ssa hyvin käytetty funktio tämä tällainen. Tämä on tosi hyödyllinen, sillä voi tehdä kaiken näköistä. Nyt kysymys on, että Kysymys on lähinnä se, että minkä kumman takia tuonne videotykille ei tule näkyviin kaikki, mikä tänne ruudulle tulee. Nyt se on onnettoman pienellä siinä, mutta ehkä sen nyt näkee kaikki olennaiset osat siitä tehtävästä. Selviättekö ihmiset takarivissä? Kai te selviätte, että teillä on joku älylaite siellä jollakulla. Yritin ehtiä. Okei. Joo. Nähtävästi edellisen selityksen perusteella tämä on pääsääntöisesti ymmärretty ihan jees. Eli voinko mä, jos mä otan täältä tästä lausekkeesta, niin kaikki tyyppimuuttajat, eli A ja B, ja systemaattisesti jokaisen A korvaan jollain toisella symbolilla, jokaisen B korvaan jollain toisella, niin saanko mä sillä tavalla tehtyä tällaisen tyypin? Kyllä mä saan. Mä voin korvata A B:llä ja B A:lla. Olennainen asia on, että mä korvaan jokaisen A tästä alkuperäisestä lausekkeesta samalla tavalla, jokaisen B samalla tavalla. Kyllä se on. Erikoistumisrelaatio sisältää myös yhtäsuuruuden. Elikkä sun ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Siinä voisi ajatella, että on semmoinen toinen termi kuin aito erikoistaminen, jossa jotain niin kuin oikeasti muuttuu, mutta se, no okei, vähän ehkä kompa kysymys, mutta idea on kuitenkin tärkeä. Nimillä ei ole mitään väliä. Tyyppimuuttajan nimillä, samoin kuin minkään muunkaan muuttajan nimellä ei koskaan mitään merkitystä. Ainoastaan lukijalle saattaa olla. No sitten seuraava. Pystynkö mä tekemään tämän? No kaikki on huomannut, että A paikalla, jos laittaa int ja B paikalla laitetaan bool, niin silloinhan siitä tulee just tällainen. Se, mikä on usein tulee vastaan, ja mistä mä oletin, että tähän olisi tullut paljon isompi tämmöinen vihreä palkki väärää vastausta osoittamaan, on se, että niin kun, täällä tämä lista. Et ajatteleeko kukaan silleen, että mun lista A:ta, niin mä voin korvata sen koko lista A:n jollain toisella tyypillä. No ei nähtävästi ajattele, että yhdellä on mennyt ohi sitä napista vaan. Eli ideahan tietysti on, että jos mulla on jotain rakenteita täällä, niin mä saan korvata vaan tyyppimuuttuja, mä en saa korvata vaikka listoja tyyppimuuttujista. Eli sekin pitäisi olla ihan selkeä. Viimeinen kohta, no mä en keksinyt tähän oikein hirveän hyvää kysymystä. Idea on kuitenkin se, että jos mä korvaan jonkun tyyppimuuttujan tästä lausekkeesta, mun korvattaa kaikki ne. Mä en saa korvata yhtä A:ta, koska jos mä voin korvata yhden A:n kerrallaan, vaikka pistän tuohon paikalle intin ja jätän nuo muut aat paikalleen, Mulla on tyyppilauseke, johon mä sitten seuraava A, sillä ei ole mitään rajoita, mä voin laittaa siihen vaikka boolin paikalla. No sitten mulla on taas lauseke, jossa yksi A täällä ei jotain kiinnittyä muuttua. Mä voin pistää sinne, se, jos sen ajattelee sillä tavalla, niin sitten sinne voisi laittaa ihan mitkä tahansa arvot riippumatta sitä tyyppimuuttajan nimestä, mihin kohtaan tahansa lauseketta. Eli, okei. Luennolle saapuneet tietysti osaavat asian paremmin kuin kaikki tehtäviä palauttaneet. Kyllä tämä mun mielestä tämän tabletsan perusteella näyttää ymmärretylle. Eli ei tehdä ryhmässä sitä. Okei. Otetaan kuitenkin tämä toinen tyyppi tehtävä. Eli tämä on nyt tämmöinen kääntöpuoli tästä. Tämä on olennaisesti vaikeampi tehtävä, koska tämä tarvii enemmän tietoa, miten tämä ohjelmointikieli toimii. Eli tässä on muutama hassutyyppi, ne on kaikki funktiotyyppejä. Ja nyt kysytään, että mitkä näistä teidän mielestä olisi niin kuin mahdollista toteuttaa silleen, että ne toimisi jotenkin järkevästi. Silleen, että ne ylipäänsä tekisi jotain muuta on päättymättömän silmukan tai heittäisi virheilmoituksen. Järkevää nyt ei tarkoita silleen, että keksitkö jotain käyttökelpoista tällä tehdä. Vaan semmoinen, että se ylipäänsä voi toteuttaa silleen, että ei tule poikkeusta päättymätöntä silmukkaa. Ja idea on tässä, että pitää ajatella sen erikoistamisen kautta. Eli aina kun mä näen A:n, niin sitten mä keksin siihen jonkun mielettömän tyypin, jonka mä oon funtsinut itse. Ja ajatellut, että no, osaisikohan se koodari nyt tehdä semmoisen funktion, joka tuottaisi mulle tällaisen, jos sen tarvii semmoinen tuottaa sinne koodissa. Ja kaikki nämä tyyppimuuttajat tässä kohtaa, nämä nyt on sen for all -vanttorin alla, eli ovat tosiaan niin kuin tuossa mielessä tyyppimuuttujia, polytyyppejä. Eli tyyppimuuttuja, harvinaisen yksinkertainen, niin kuin kaikki oikeastaan tällä kurssilla, on vaan tämmöisiä etsikorvaa-operaatioita. Funktionuoli, tämä on semmoinen jännä asia. Tämä tuottaa vaikeuksia, se tuottaa paitsi vaikeuksia funktio-ohjelmoinnin kurssilla, se tuottaa vaikeuksia matematiikan logiikan kurssilla ja filosofian logiikan kursseilla. Kuinka monen muuta käynyt logiikkaa yliopistossa? Hyvä, sulle tämä ei tuota sitten ollenkaan ongelmia. Kaikille muille suosittelen, käykää logiikan kurssi, koska tämä on materiaalinen implikaatio logiikan kurssilla. Siellä jauhetaan tosi paljon tätä asiaa. Se on ihan sama juttu. Sama ne Aither ja parit. No, ne loogikot kirjoittaa vaan tämmöisiä hassuja hattuja niiden tilalle, niillä ne on niin kuin näin ja näin. Ei ne jaksa kirjoittaa Aither, mutta ihan samasta asiasta on kyse. Joo. Tämäkin meni aika selkeästi oikein. On muutama, jolla on haksahtanut väärä nappi, mutta onko se kuutio jollakulla? Todennäköisesti, jos on jollakulla, niin haluatko joku huutaa sinne, että miksi tämä punainen palkki pitää paikassa, miksi tätä ei voi järkevästi tehdä? Kuutio on kadonnut, sitä ei enää ole tässä salissa ilmeisesti. Joo, no okei. Jos ei huvita huudella sieltä salista, niin mä voin kertoa. Eli boolia A. Itse asiassa, olisiko kukaan niin rohkea, joka vastasi, että kyllä tämän voi toteuttaa, niin osaisi kertoa, että miksen voi toteuttaa. Mä voisin argumentoida paremmin sitä vastaan. Saa olla väärä. Onko miten? Jos se palauttaisi tekstinä sen tosi, mutta kun mä käytän tätä funktiota f, mä voin päättää, että tämä paluuarvo on int, jolloin jos tämä funktio palauttaisi jotain tekstinä, niin eihän se voi toimia, koska piti palauttaa int. Joo, eli erittäin hyvä, kiitoksia. Tuleeko muita semmoisia mieleen, että miten, jos tämän voisi toteuttaa, niin miten se voisi toteuttaa? Nyt saa olla väärässä. Ei. Nyt siis idea tosiaan on se, kun tätä käytetään, tuohon paikalle voi laittaa minkä tahansa tyypin. Ja on aika mahdotonta tehdä sellaista funktiota, joka poolista tekee minkä tahansa otuksen, mitä maailmasta voi löytyä. No toisinpäin. No ilmeisesti, jos mulla on jotain mielivaltaista, mistä mä en tiedä mikä se on, mä saan vaan jonkun argumentin. No mä heitän sen argumentin menemään ja palautan vaikka false tai true. On mahdollista tehdä. Tämä on itse asiassa käyttökelpoinen funktio. Joskus me tarvitaan, meillä on jotain, mikä tekee liian paljon. Me tarvitaan joku vakiofunktio. Että joku semmoinen, että ei filteröidä tai ei muuteta kaikkia, tai siis vaan näitä tiettyjä arvoja, vaan muutetaan kaikki arvot. Niin sitten tämmöinen vakiofunktio, joka tuottaa aina truen, olisi ihan hyvä. Sitten täällä. Hetkinen. Okei, joo, sori, mä katsoin nämä väärinpäin. Nämä kaksi. Nämä vaatii juttelua. Ehkäpä. Mutta tehdään se nyt, kun aloitettiin tälleen luentosalissa. Jos tämmöinen pitäisi toteuttaa, tällainen funktio. Ensimmäinen argumentti on funktio B:ltä A:lle ja pitäisi tulla ulos A. Miten sä toteuttaisit tällaisen? Nyt rohkeasti. Todennäköisesti sinä ja kaikki sun kaverit sitä ympäriltä oli myös samalla tavalla väärässä, joten ideoita. Miten toteuttaisit tällaisen funktion? Käy ilmi, että ei sitä voi toteuttaa, koska mulla on funktio, joka muuttaa B:n A:ksi. B on jotain mielivaltaista. Mä en voi keksiä vaan, että no, se B on nyt tämä. Siinä vaiheessa, kun mä koodaan tällaista funktiota H, niin en mä tiedä, millä sitä tullaan kutsumaan. Myöhemmin mä voin vaikka määritellä uuden tyypin, jota ei ollut olemassa siinä vaiheessa, kun tätä H:ta kasattiin, ja päättää, että B on nyt sellainen. Eli ongelma on siinä. Mä en tiedä, mikä A on. Mä en pysty luomaan A:ta tyhjästä. Joten jos mä haluaisin palauttaa tästä härvelistä A:n, niin mun pitäisi kutsua tätä funktiota, koska tämä funktio antaisi mulle sen A:n. Ja jos mä haluan kutsua tätä funktiota, mä tarvitsin B:n. No, B on kans tämmönen mielivaltainen juttu. Silloin kun mä oon toteuttamassa tätä H:ta, mulla ei ole mitään aavistusta, että mitä joku voisi tähän B:n paikalle päättää laittaa. Eli mä voin vetää sitäkään tyhjästä. Eli mä en koskaan voi kutsua tätä funktiota. Kun mä en koskaan voi kutsua tätä funktiota, mä en koskaan saa sitä A:ta sieltä ulos. Edelleen A:n paikalle en mä voi palauttaa merkkijonoa, koska joku voi käyttää tätä silleen, että A-paikalla on int. En mä voi palauttaa intiä, koska joku voi käyttää sen silleen, että A-paikalla on bool. Ei onnistu. Okei, tämä. Tämä on härveli, joka ottaa B:n ja palauttaa funktion, joka kuvaa A:n B:ksi. Tämä on mahdollista toteuttaa. Tämä on hyvin mahdollista toteuttaa. Verratkaa tähän. Eli ottaa, tähän näin. Ottaa A ja palauttaa boolin. No, miksi me voitiin tehdä tämä? No me ei tehdä tuolla parametrilla A mitään. Me vaan palautetaan joku bool. No tässä me saadaan B, sitten me pitäisi tehdä funktio, joka ottaa A ja palauttaa B. No, sitten me tehdään sama idea kuin tässä. Eli B meillä on tiedossa, me tehdään vakiofunktio, joka palauttaa aina tämän ensimmäisen B, mitä taas koko hommassa on. Palautetaan se. Ei koskaan kosketa tuohon A. Ei me tarvitse tehdä tuolle mitään. Ja vielä huomatkaa, nämä suluthan turhat tässä. Eihän näitä tarvitse olla. Tämä on kahden parametrin funktio. Se on funktio, joka ottaa B ja A ja palauttaa B. No totta kai se voi palauttaa sen ensimmäisen argumenttinsa. Okei. Tehdään tämmöinen uusiotesti. Eli otetaan tämä ryhmätilanne. Saa jutella ryhmässäkin ja käytetään vain puolet ajasta ja vastataan vaan tähän H ja J kohtaan. Saa kysyä kaverilta apua nyt. Ja nyt niin kun katsotaan, että menikö se mun selitys niin kun mettään vai osuuko se nyt ollenkaan kohilleen. Joo. Joo. Alkaisiko se olla jo käyty? Voisi kurkata nämä vastaukset, niin ehtisi loppuun asti. Okei. Okay. Oh. Joo, no niin, nyt se näyttää siltä kuin kuuluukin. Eli tosiaan, tällä kurssilla tässä on semmoinen niin kuin ajatus, leikki, jos niin pitää miettiä, että onko nämä mahdollisia vai ei. Otetaan kaveri, sitten katsotaan tällainen funktio, sitten sanotaan sille kaverille, että no mä toteuttaisin sen sillä tavalla, että no kutsutaan tätä p:tä ja sitten bla bla bla. Ja sitten se kaveri sanoo, että okei, jos mä sijoittaisin tuon p:n paikalle tällaisen tyypin ja a:n paikalle tollaisen tyypin ja mahdollisesti c:n paikalle tollaisen tyypin, niin toimisiko sun ratkaisu vielä? Ja tätä voisi pallotella vähän aikaa ja sitten yleensä selviää, että aika vaikealta ainakin alkaa maistumaan se. Kaveri, joka inttää vastaan, jaksaa tehdä sitä, niin se kyllä karsii aika hyvin ne ongelmat pois. Muuten, muussa tapauksessa, jos haluatte tietää, että miksi tämä oikeasti on näin, tai ainakin yhden tulkinnan, miksi tämä oikeasti on näin, filosofia, logiikan kurssi selviää viikolla 2 todennäköisesti siellä, jos muistaa, että tämä nyt sama nuoli molemmissa aloissa, logiikassa ja tällä. Jos siellä on vielä se sama John Pajunen, mikä sitä opetti aiemmin, niin se on vielä ihan hauska luenno, että se kannattaa käydä tsekkaamassa. Ainakin sinne pari ekaa viikkoa, vaikka ei suorittaisikaan. Okei. Näistä kysyttävää. Mä tuun tekemään tällaisia vähän samanlaisia kysymyksiä niin kuin koko loppukurssin tai pikkisen mukana, kun mä tiedän, että on vaikeaa. Mutta tässä vaiheessa onko jotain, mikä hämää? Ei. Jatketaan. Eli rekursio. Otetaan vielä yksi perspektiivi tähän ja sitten kokeillaan, jos mä ehtisin vähän live-koodata tässä luennon lopuksi. Mä toivon, että mä ehtisin enemmän, mutta mä oon aina niin hidas, että koskaan ehdi. Eli Otetaan, mitä on, tässä on nyt ollut kaksi kysymystä. Otetaan kolme kysymystä koko luennolle, niin sitten yksi kolmasosa on helppo laskea siinä arviointivaiheessa. Tällainen asia. Tämä on hyvä tietää. Tämä on semmoinen tehtävä, millä testataan, että pystyttekö te päättelemään paineen alaa siinä lähinnä. Eli yleinen moka Haskellin kanssa, jos me tehdään ohjelmia, me käytetään tätä plus-plus-operaattoria tai vastaavaa juttua tälleen alkuvaiheessa, me ollaan uramme alussa. Me tehdään ohjelma, joka on aivan jäätävän hidas. Javalla olisi pyörähtänyt alle sekuntia, Haskellilla tuntuu menevän 5 minuuttia. Ja yleisin syy mun kurssilla on tällainen pieni knoppi. Eli käytetään tätä plus-plus-operaattoria, joka on, se on aika hidas, ja pistää taulukoita yhteen. Mutta sillä on semmoinen ominaisuus. Jos laskette niin kuin näitä ihan käsin nämä lausekkeet auki, missä X, Y, Z, Z, se on jotain listoja, niin kummalla tavalla tulee pidempi laskutoimitus? Jos laskette tämän lausekkeen vai laskette tämän, vai tulee, onko se ihan sama kummin päätän tekee? Okei. Nyt jos tehtävän asettelu meni oikein, ainoastaan ne ihmiset, jotka valmiiksi tiestän vastauksen, niillä on semmoinen hyvä mieli ja kaikilla muilla on semmoinen pienoinen paniikki. Miettikää, miten tämä plus-plus-operaattori oli määritelty. Te kaikki olette varmaan sellaista katsonut jo jossain vaiheessa, mitä se teki. Ja sitten kun katsotte sen plus-plussa määritelty, niin tämä on ihan selvä. Ja nyt olisi 130 sekuntia aikaa muistaa, miten se plus-plus oli määritelty. Tai kysyä kaverilta, jos tarvii. Tehtävän pointti siis ei ole, muistattehan tällaisen knoppitiedon, tehtävän pointti on, tässä on tällainen juttu, osaatteko te selvittää sen silleen niin kuin jouhevasti? Plus-plussa oli varmaan siinä rekursiokappale ensimmäisenä esimerkkinä tai toisena esimerkkinä määritelty. Okei. Aika 50-50 vastaukset silleen. Sanoisin, että tämä on niin silleen ihan tilastollisen virheen mukaan tasa. Tässä tilanteessa tässä tämmöinen niin yleinen käsi ylös, jos varmasti tiedätte oikein vastauksen nyt. Sillä 9% varmaa, että tiedätte, miten tämä menee. Okei, siellä ollaan 70%, eli tämä aukeaa keskustelemaan. Okei, miten te mietitte tällaisia asioita? Tässä on tämä plus-plussan määritelmä. Eli jos mä pistän listoja X, XS ja YS peräkkäin, niin kuinka monta kertaa mä joudun niin kuin käyttämään tätä kaksoispisteoperaatiota? Sehän se kertoo, kuinka monta kertaa mä joudun lisäämään lista alkuun jonkun alkion. Jos mä yhdistän tyhjää listaa ja listaa YS, niin en yhtään kertaa nolla. Sitten jos mä yhdistän epätyhjää listaa ja listaa YS, niin kuinka monta kertaa? No, tässähän tämä rekursio, se päättyy, kun tämä ensimmäinen lista on tyhjä. Jokaisella askeleella se ottaa tästä ensimmäisestä listasta yhden alkion pois. Laittaa sen siihen lista eteen ja laskee nämä yhteen. Eli vastaus on, tämä plus, se tehdään niin monta, siis tämä listan alkuun laittamista tehdään niin monta kertaa, kun tässä ensimmäisessä argumentissa on alkioita. Jos tässä on 100 alkiota ja tuolla 3 miljoonaa 1, niin tämä listan alkuun laittaminen tehdään 100 kertaa. Okei, täällä. Nyt, jos mä lasken tämän lausekkeen, niin mä teen XS:n alkioiden määrän verran työtä. Mä saan tämän. Sitten mä lasken tämän, niin mä teen XS:n alkioiden verran työtä, YS:n alkioiden verran työtä, ja mä saan vastauksen. Täällä jää yksi näistä läpikäynneistä pois. Mä en käy tätä YS:ää toista kertaa läpi. Tai siis ylipäänsä, ei kun sitä XS:ää toista kertaa läpi. Eli tästä tulee ekana XS:n alkioiden määrä, tästä tulee YS:n alkioiden määrä ja me ollaan valmiita. Täällä XS alkioiden määrä, XS ja YS:n alkioiden määrä ja sitten vasta se lopputulos. Eli täällä käydään tämä lista alku kahdesti läpi. Meillä on 2 plus-operaattoria, molemmat operaattorit käy ensimmäisen argumentin kokonaan läpi. Eli siitä syystä, jos sen suluttaa näin, niin tämä on paljon huonompi. Mitä enemmän teillä on plusmerkkiä, niin sitä huonommaksi tämä menee. Eli jos teette koodia ja voitte valita, että niin kuin, tuleeko se silleen, vaikka rekursiivinen kutsu tänne plus-plussan jälkeen vai plus-plussaa ennen, niin se jälkeen on aina äärettömän paljon parempi. Okei. Jätetään yksi kysymys välistä. Mä itse asiassa vaan voisin selittää tämän. Toinen tämmöinen tehokkuusjuttu. Ei kiusata teitä tällä. Eli jos me määritellään summa tällä tavalla naivisti, tyhjellistä summa on 0 ja epätyhjellistä summa on ensimmäinen alkio plus loppulistan summa. Ja tässä on tämmöinen pieni ongelma siinä, miten Haskellissa menee sulut paikalleen, kun tämä lähtee laskemaan. Eli siinä käy tämän kakkosvaihtoehdon mukaisesti. Ekana lasketaan 1 plus summa, ja nämä sulut tulee tähän. 1 plus 2 plus summa. Päästään tällaiseen vaiheeseen. Mitään näistä yhteenlaskuista ei voida laskea, koska me ei tiedetä, jos katsotaan tätä 1 plus jotain. No se jotain on lauseke, joka pitäisi laskea, että saataisiin tietää, mikä sen arvo on. 2 plus jotain, no se lauseke, jonka arvo pitäisi laskea, niin kuin voitaisiin yhdistää se kakkoseen. 3 plus jotain, no tämäkin pitää laskea, että se voi yhdistää 3. Eli plusmerkin molemmilla puolilla ei ole koskaan numeroita. Joten jos te otatte pitkän listan ja teette tällaisen funktion, niin se ekana kasaa sinne muistiin tällaisen hervottoman lausekkeen, jossa on kaikki ne pluslaskut. Ja sen jälkeen alkaa sieventämään sitä sieltä loppupäästä. Ja jos teillä on 1 000 000 alkiota, niin tämä on sitten hyvin tehotonta. Ja tästä se jekku. Muistatte akkumulaattorit viime luennolta. Eli jos tänne tekee tämmöisen apuparametrin, jossa se yhteenlasku tapahtuu, ja sitten on sen verran haskelkuru, että muistaa laittaa huutomerkin siihen eteen. Huutomerkki tarkoittaa, että laske tämä aina. Tämmöinen, kun kutsutaan jollain, niin laske sitä vähän. Jos on numero, niin laske se nyt ihan oikeasti, äläkä ala kasaamaan siihen sitä isoa lauseketta. Niin tämä on yksi hyvä esimerkki niiden akkumulaattorien käytöstä. Eli nyt jos me tehdään tämä tällä tavalla, että ei tehdä sitä kivaa, matemaattisesti hienoa ensimmäinen alkio plus loppujen summa, vaan tehdään silleen, että summa, tuossa meillä on se nykyisin laskettu summa, palautetaan se, kun tulee tyhjä. Tässä se on se nykyisin laskettu summa, ensimmäinen alkio muut. Ja sitten lasketaan, että summa uudestaan, lisätään se ensimmäinen alkio tänne meidän niin kuin, akkumulaattoriin tai tähän muistiin, käytetään apuparametri ja sitten summataan ne loput siihen mukaan. Ja tällä me saadaan kivasti aikaiseksi se, että sinne ei kerry tuommoista järkyttävää lauseketta. Eli lyhyt esimerkki akkumulaattoreista. Tämä asia, tämä on semmoinen detaali siinä vaiheessa, kun koodi menee hitaasti ja teillä on semmoinen summan näköinen juttu. Jotain, mikä näyttää about tälle. Ja tuossa on jekku, miten sen saa tehtyä paremmin. Ja sitten viimein siihen mielenkiintoisempaan asiaan. Eli rekursio. Oli semmoinen fiilis, että antakaa silmukat, niin tämä olisi tämä kurssi valmis. Ja niihin se vähän kuuluukin olla. Tosin tässä rekursiivisessa ajattelussa tässä on myös hyviä puolia sit, kun sen hokaa. Eli tässä on aina tämä sama resepti. Jos teette ohjelmointi ykkösellä silmukkaa, etitte Vesalle vaikka taulukon toiseksi pienintä alkiota, niin mulla ei ainakaan juuri koskaan ole semmoista niinku valmista reseptiä, kun mä joutuisin jotain tämmöistä tekemään mielessä, että millä mä tämän ratkaisen. Kun taas jos mä ratkaisen sen rekursiivisesti, niin mulla on yksi tai kaksi tämmöistä perusajattelutapaa, jotka ratkaisee käytännössä kaikki ne ongelmat, johon minä itse törmään. Ja idea tästä kaikkein yleisimmässä, tämä on tämmöinen divide and conquer, varmaan toisella kotimaisella. Idea on, että meillä on ongelma. Mietitään ekana perustapauksia, mitkä ne yksinkertaiset asiat, mitkä me osataan sanoa jo. Jaetaan se ongelma palasiin. Oletetaan, että nämä palaset, niillä on valmis ratkaisu. Ei mietitä ollenkaan, että miten ne on ratkaistu, kuka ne on ratkaissut. Se on vain rekursiivinen kutsu ja ne ratkee. Ja sitten yhdistetään ne aliongelmien ratkaisut. Että se on valmis. Ja tätä ajatusmallia, tätä voi soveltaa melkein ongelmaan kuin ongelmaan. Hankalat kohdat, no toi on määritelmän mukaan helppo. Toi voi olla hankala. Kolmosessa ei tarvitse tehdä mitään. Nelonen, siinä voi joutua funtsimaan vähän. Eli siinä on kaksi kohtaa, jossa joutuu miettimään pikkisen, mutta se hieno puoli on, että se ajatusmalli jakaa sen tähän viiteen steppiin. Jokainen steppi, mitä mä joudun miettimään, on paljon pienempi kuin se alkuperäinen ongelma. Otetaan esimerkki. Käytiin binääripuut silloin karkeasti läpi viime luennolla, että miltä se näyttää. Binääripuuhan on algoritmeista tunnettu tämmöinen tietorakenne. Niin tehdään tälle semmoinen yksi tämmöinen tuttu funktio, vähän funkkistyylillä. Eli tämmöinen tehtävä. Luetellaan binääripuun sisältö tasoittain. Eli haluttaisiin sille, että ekana tulee 12, sitten tulee 7, 13, 2, 9, 19, 8, 11, 14. Okei. Jos on algoritmit yksilleen verevässä muistissa, niin tottahan tämä on helppo. Mutta jos ei ole ja joutuu miettimään, että miten se tehdään, niin mä varmaan nostaisin kädet pystyyn ja lähtisin hakemaan kupin kahvia tai sille. Mutta nyt jos mä käytän tuota ajatusmallia, mikä tuossa äsken oli. Eli mä oletan, että joo, se perustapauksessa ne on varmaan tyhjä binääripuu, täysin triviaalia. Ja sitten mä teen semmoisen aatoksen, että no, tämähän jakautuu kahteen osa-ongelmaan. Se on ensimmäinen osa-ongelma, tuo vasen alipuu, toinen osa-ongelma on oikea alipuu. Sitten mä vaan oletan, että ne on ratkaistu. Mä tiedän, että jos tämä puoli tästä puusta luetellaan tasoittain, niin mä tiedän sen tuloksen. Jos tämä puoli luetellaan tasoittain, mä tiedän sen tuloksen. Eli sitten mulla on esimerkkinä vaikka tästä binääripuusta. Mitä mä saan näillä oletuksilla? Nämä on ne, mitä mä saan käyttää jo saman tien. Eli mä tiedän, että mulla on juurisolmu, joka on 12, vasen puoli lueteltuna tasoittain. Tää tulee silleen by magic. Mä en tarvitse tehdä mitään, koska rekursio hoitaa sen mulla. Siellä on 7, 2, 9, 8, 11. Ja sitten oikea puoli, no siellä on 13, 19 ja 14. Siellä ei ole yhdelläkään tasolla enempää kuin yksi solmu. Ja nyt näistä kapistuksista me haluttaisiin tämä koko ratkaisu. No tämä ei ole kovin vaikeaa. Siinähän näyttäisi vaan käyvän silleen, että ekana laitetaan se juurisolmu sinne ja sitten vaan yhdistellään nämä perättäen nämä jokainen alkio. Eli noista hankalasta ongelmasta täysin triviaaliin. Eli sitten vaan muistellaan sen verran haskelia, että miten me nyt saadaan niin kuin pareittain tehtyä listalle jotain. Ja sitten se on vaan pelkkää tekemistä. Mutta ennen kuin mulla oli tämä idea, että hei, tämä niin kuin rekursiivisesti tämä voi ratkaista ja tämä voi ratkaista erikseen olettaa vaan ne vastaukset, niin onpahan vaan vaikeaa. Okei, eli selvää, miten tämä ratkaistaan on suunnilleen. Kokeillaan varmuudeksi vielä koodata tämä, niin mulla muistaakseni on jopa tässä valmiina viime luennolla mukava binääripuu, mitä mä voin alkaa käsittelemään. Eli tehdään esimerkin vuoksi tuommoinen. Levels. Eli listalistoja, joissa jokainen lista on yksi vaakataso sitä binääripuusta. Ja miltä tämä näyttää? No, tämä on nyt aika triviaalia. Eli jos mulla on lehtisolmu, no ei siellä mitään ole sisällä, se on tyhjä lista. Jos mulla on niin, haara, jossa on joku arvo x ja vasen ja oikea alipuu, niin sitten mä voin soveltaa tuota äskeistä ajattelua suhteellisen helposti. Eli otetaan vaikka noin. Siinä on ratkaisut vasemmalle ja oikealle puolelle. Tietää, miten vasen alipuu menee tasoittain, miten oikea alipuu menee tasoittain. Ja sitten pitäisi vaan lähteä yhdistämään näistä sit se oikea ratkaisu. Eli se kokonaisuus, no se on jonkinnäköinen lista. Ensimmäinen alkio siinä varmaan on tämä juurisolmu. Sehän on itsekseen ensimmäisellä tasolla aina. 12 on tuolla, ei sillä ole koskaan kaveria. Sitten, mitäs mä yhdistän nämä tasot? No, jos mä en tiedä, mitä mä oon tekemässä, niin tehdään sinne joku apufunktio. Ja tämähän on tämän näköistä tyyppiä, eli sinne menee tämmöinen tasolista, toinen tasolista, palautetaan kolmas ja sitten vaan tekemään. Jos ensimmäinen näistä on tyhjä, no jälleen mä oon tekemässä toista rekursiivista funktiota, joka on sen verran helppo, että mun ei tarvii hirveästi edes miettiä. Sitten palautetaan se toinen. Sitten varmuuden vuoksi, jos mä oon tekemässä silleen, että se toinen on tyhjä, niin palautetaan se toinen. Ei ole mitään lisättävää. Sitten jos niissä molemmissa on jotain, no sitten mä laitan ne vaan ne sisäkkäiset listat pötköön peräkkäin. Ja yhdistän ne jäljelle jääneet listat. Ja sitten kiskastaan tuolta vaan. Pitäisikö?
Siinä yhtä suuruisen vasemmalla puolella lista. Vasemmalle päin, yhtä suuruisen vasemmalla puolella.
Joo, kyllä. Kyllä. Meni hetki. Jaha, minä olen melkein varma, että mä sain tämä härvelini toimimaan, joka olisi kertonut mulle automaattisesti. Joo. Taas toi pois. Elikkä mitä? Mitä mulla tapahtuu täällä? Olisikohan sulkuvirhe? Tää on yksi semmonen, mitä kannattaa aika usein kokeilla. Joo. Miksi otin tuon tyypin pois tuolta? Halusin saada erinäköisen virheilmoituksen. Ja sitten mulla on jopa esimerkki binääripuu. Ja näyttäisi toimivan jokseenkin oikein. Eli idea. Tämä on se taika. Ne aliongelmat, ne automaattisen ratkaisut. Ei tarvitsisi miettiä miten tai kuka tai mitä. Täytyy ainoastaan kasata niistä aliongelmien ratkaisuista se oikea ratkaisu, joka tässä tapauksessa on melko helppoa. Toki tähän tarvitsisi tämmöisen yhdistä funktion, joka nyt saattaa olla silleen, että sen joutuu miettimään erikseen. Mutta ei se mitään. Jos tulee tämmöisiä juttuja, mistä ei tiedä, että nyt mulla on semmoinen pienempi ongelma, mulla on jo ne rekursiotulokset valmiina siinä, mulla on pienempi ongelma, joka pitäisi ratkaista. Erittäin hyvä tapa keksitään vaan, että olemassa joku funktio yhdistä, jolla viedään ne argumentteja, sieltä tulee se lopputulos sitten oikein. Ja myöhemmin tehdään sitten määritelmä sille yhdistä funktiolle. Se on aina pienempi ongelma, mikä pitää ratkaista. Okei, kysyttävää tästä. Eli tarinan opetus 6. kertaan alleviivattuna. Ei ole väliä, miten ne osa-ongelmat ratkaistaan. Ne voidaan vaan olettaa ratkaistuksi. Ja sitten vaan kasata se oikea ratkaisu niistä. Eli heti jos sulla on mikä tahansa tämmöinen puun näköinen juttu esimerkiksi, sulla on automaattisesti triviaalisesti selvää, että mitkä ne osa-ongelmat on. Ja siinä säästää tosi paljon ajattelua. Kysymykseen siitä, että miten tämä tehdään algoritmit-kurssilla, se on pikkisen erilainen. Siellä käydään tätä puuta läpi, lähdetään tuolta, laitetaan johonkin aputietorakenteeseen jonoon odottamaan nämä alipuut. Sitten otetaan sieltä jonosta ensimmäinen, laitetaan sen alipuut odottamaan semmoiseen aputietorakenteeseen, käsitellään ne siinä jonojärjestyksessä. Eli se on olennaisesti minun mielestä monimutkaisempi tapa kuin tämä. Okei, kysyttävää, kommenttia mitään. Oliko liian vaikea? Oliko liian helppo? Liian vaikea, käsi ylös. En ymmärtänyt. Liian helppo, en jaksanut kuunnella. Okei, about-sektorilla siis. Eli pitäkää tämä mielessä, jos tulee hankalampi ongelma. Toimii kaikilla ohjelmointikielillä. Ja sitten meillä jää vielä puolisen tuntia aikaa tehdä pikkisen lisää live-koodausta. Viimeksi kun tein tätä, niin sitten jengi sanoi, että se oli kivaa katsottavaa. En tiedä miksi, mutta tehdään nyt vähän lisää, jos se oli kivaa. Eli mulla on itse asiassa ihan tämmöinen opetuksellinenkin sisältö tähän live-koodaukseen. Eli mitä mä ajattelin, niin mä ajattelin, että mä voisin demota tämmöistä QuickCheck-kirjastoa, joka tulee siinä kurssimateriaalissa ihan kohta, ellette jo tehnyt. Eli tämä on testauskirjasto. Eli toisin kuin ohjelmointi ykkösellä, niin me aletaan puhumaan testauksesta vasta nyt. Ja toisin kuin siellä ohjelmointi ykkösellä, meillä on ihan eri idea testaamiseen. Eli ohjelmointi ykkösellä testaaminen on sitä pääsääntöisesti vielä, että keksitään yksittäisiä esimerkkejä, katsotaan, että toimiiko meidän funktio oikein näillä annetuilla esimerkillä, mitkä mä oon keksinyt. Ja sitten jos keksitään niitä silleen oikein hyvin ja fiksusti, niin me voi olla aika varma, että meidän funktio toimii. Siinä on kuitenkin semmoinen pieni ongelma, mikä erityisesti tällaisen niin kuin hajamielisen laiskan ihmisen kuin minut teilaa joka kerran. A, mä en jaksa keksiä kovin montaa esimerkkiä. B, sitten kun mä oon itse kirjoittanut sen koodini, mä tiedän, miten se toimii. Ja mä sitten tiedän, että mitkä esimerkit toimii sillä mun koodilla, kun mä oon ajatellut sen koodissa. Mä teen ne esimerkit, joissa mä tiedän, että se toimii. Ihan silleen, niin kuin, en mä todennäköisesti saa semmoista mielentilaa aikaiseksi kesken työni, että mä yrittäisin ihan oikeasti hajottaa sitä mun koodia. Joten se on vähän huono tapa mun testata näitä asioita. Askel-puolella ja aika monessa muussakin kielessä on tämmöinen QuickCheck-kirjasto. Tämä on nykyisin, jos tämä ei viittaa enää tähän yhteen tiettyyn kirjastoon, tämä on semmoinen yleistermi. Eli QuickCheckia löytyy Pythonille, C-Sharpille, mille tahansa. Ja tässä on idea, että sen sijaan, että mä testaan jollain kiinteällä esimerkkitapauksella, mä keksin jonkun ominaisuuden, jonka pitää päteä kaikille mahdollisille testattava funktion syötteille. Eli esimerkiksi mä voisin tehdä, otetaan, no. Tämä QuickCheck auki. Mä voin käyttää sitä sillä tavalla, että mä pistän tohon jonkun funktion, jota mä testaan. Eli mitä tämä tekee? Se keksii ison kasan mielivaltaisia syötteitä tälle funktiolle ja katsoo, että palauttaako se true jokaisella syötteellä. Se on näin yksinkertainen. Eli mä voin testata vaikka yksinkertaista väittämää, että x plus 1 on suurempi kuin x. Joo. Toimii suhteellisen hyvin. Totta kai, jos mä laittaisin tähän isoimman määrän testejä, niin jossain vaiheessa keksisi niin ison luvun, että kokonaisluku pyörähtäisi ympäri, mikä ei ole ihan hirveän hyvä. Mä voin testata esimerkiksi että jos mä käännän listan 2 kertaa ympäri, niin mä saan sen saman listan takaisin. Ja sitten se tekee mulle jonkun määrän testejä ja mä voin kokeilla, että meneekö tämä näin. Mitäs mä testaisin, mikä ei pitäisi paikkansa? No vaikka tämä perinteinen, tiedätte, function words, pilkkomerkki on sanoi. Jos olette onnistunut väistämään tämän tällä kurssilla tähän asti, niin hatunnosto siitäkin. Words siis pilkkomerkki on sanoiksi ja unwords laittaa ne sanat peräkkäin. Eli jos mä pilkon merkkijonon niin sanoihin ja sitten yhdistän ne sanat takaisin yhteen isoon merkkijonon, niin saanko mä sen saman merkkijonon takaisin? En tietenkään saa, koska jos mä pilkon merkkijonon, jossa on vaan välilyönti palasiksi, niin en mä saa sieltä yhtään sanaa. Ja sitten jos mä yhdistän tyhjän listan sanoja, mä saan tyhjän merkkijonon, joka on eri asia kuin tämä välilyönti. Äärimmäisen näppärä. Tämä hieno puoli tässä on, että se löytää bukeja enemmänkin niin kuin mun omasta ajattelusta kuin siitä, että mitä mä oon tekemässä sillä mun ohjelmalla. Ja me voitaisiin vaikka viime kerralla kirjoiteltiin näitä hassuja pieniä rekursiivisia funktioita. Me voitaisiin kokeilla, että osattaisiko me testata nämä. Hae pienin ja suurin. No, yleensä näille testausfunktioille annetaan nimi, joka alkaa prop-alaviiva. On semmoisia värkkejä, mitkä etsii kaikki nämä T-projektista ja ajaa ne kaikki. Eli miten me testattaisiin tämmöinen hae pienin ja suurin funktio? No, tehdään vaikka tämmöinen pienin suurin yksi testi, joka ottaa jonkun listan X, ja sitten siinä testissä, tähän kohtaan mikä tahansa Haskell-lauseke, mikä olennaisesti palauttaa truen tai falsen, toimii. Hae pienin ja suurin listasta XS, otetaan talteen pienin, ja mikä se meidän testi on? No, Haskellissa on kiva funktio all, joka testaa, että päteekö tämä ehto kaikille listan XS-jäsenille. Onko kaikki tuon listan alkiot niin suurempia kuin tuo pienin? No. Onpas tämä vaikea. Okei, pitääkö paikkansa? Onko mä ajatellut oikein? Jos mä otan listasta niin kuin pienimmän ja katson, että kaikki lista-alkiot on suurempia kuin se pieni. Onko se hyvä määrä? Ei. No, kokeillaan kuitenkin. No, vielä. Niin vielä tämän, kun se palauttaa meipin. No. Ja tämähän kaatuu, joten no. Käytetään sitä keissiä sitten. Vähän tulee ikävämmän näköinen. Jos sieltä tulee nothing, niin ei me siitä sanota mitään. Jos sieltä tulee just pieni ja jotain, niin sitten tarkastetaan, että onko kaikki suurempi osa pieni. Noin. No joo, eihän tämä pidä paikkaansa. No ei se tietenkään pidä paikkaansa, koska se pienin on myös siellä listassa. Eli täytyy testata, että kaikki on vähintään pienin tai yhtä suuria. Ja uudestaan. Joo, nyt näyttäisi tulevan ihan ok, kelpo. Ja samalla tavalla mä voisin testata maksimin. Eli nyt mä en tee yhtään tämmöistä niin kuin olennaisesti mitään tiettyä tapausta. Mä annan semmoisen yleisen ominaisuuden, että jos mä haen listasta pienimmän ja suurimman, niin silloin olennaisesti kaikkien listan alkioiden pitää olla niin kuin korkeintaan niin pieniä kuin pieni. Näitä on aika helppo keksiä. Mä voisin keksiä vaikka tällaisen testin. Suurin on aina suurempi kuin pienin. Okei, taas menee hajamielinen koodari halpaan. Ei ole. Ei tietenkään ole. Jos siellä listassa on vain yksi alkio, niin eihän tämä pidä paikkansa. Vähintään yhtä suuri kuin pieni. Miksi mä demosin tollasen typerän, kun kaikkihan ton näki jo sieltä yleisöstä? Koska toi on se yksi yleisimpiä mokia, kun koodataan jotain. Oletetaan, että se nyt pienempi on aina pienempi kuin se suurin. Ei se tuu ihmiselle mieleen, että ne vois olla niin kuin se sama alkio. Joo, okei, seuraava. Tässä kohtaa meidän pitäisi huolestua. Se antoi meille vasta esimerkiksi tämän listan, jossa on yksi alkio, joka on tyyppiä unit. Elikkä tämähän on tullut vastaan tämä sulkutyyppi. Tämä on tyyppi, jossa on yksi alkio, joka on se, merkataan samoin kuin se tyyppi. Eli tämä tulee siitä, että mä en ole antanut näille mun ominaisuuksille, sillä ei ole mitään, niin kuin mikä kiinnittää sen tyypin näistä. Joten se valitsee jostain syystä yksinkertaisimman tyypin, minkä se keksi. Mikä tekee sitten tämmöisen sudenkuopan, mikä meidän pitäisi tämän kanssa muistaa? Jos me otetaan lista ja sanotaan, että listan laittaminen järjestykseen on sama asia kuin listan pistäminen käänteiseen järjestykseen. Tämmöinen esimerkki, mikä on ilmeisen väärin. Joo. Sort löytyy datalististä. Sanoit, että joo, kyllä, hyvä. Itse asiassa sanoo, että lista, joka on käännetty ympäri, niin sekin on sama kuin se alkuperäinen lista. Mistä tämä johtuu? No, se lista, mitä se käyttää tässä, niin se on arponut jotain tällaisia, tommonen lista. Ja nyt jos mä käännän tämän ympäri, niin se näyttää tolta. Eli näille on aina johonkin kohtaan kiinnitettävä tyyppi. Eli niille on sanottava, että testaa kokonaisluvuilla, koska muuten ei testaa jollain, mikä on liian yksinkertaista. Ja sama juttu täällä. Eli täällä kannattaa ehdottomasti laittaa tieto siitä, että millä tätä nyt itse asiassa testataan. Ennen kuin luottaa ollenkaan siihen, mitä tekee. Joo. Sitten mitäs muuta mulla olisi testattavaa? Poista viimeinen x. No tämähän on hyvä testata, tämä funktio. Tässä on se, että tässä joutuu ihan vähän jo miettimään sitä, että mikä on se järkevä ominaisuus. Totta kai tässä niin kuin yksittäisiä esimerkkejä keksii vaikka kuin paljon. No, yksi tapa tehdä näitä ominaisuuksia on vaikka tällainen. Eli me sen sijaan, että me ajatellaan, että mitä, voidaanko me päätellä siitä tuloksesta, minkä tämä tuottaa nyt niin kuin kaikki, niin me voidaan ajatella sitä sillä, että jos meillä on se merkki, se koostuu useammasta palasesta. Eli me voidaan tehdä sillä, että meillä on merkkiono, joka tuodaan tänne testille kahdessa kappaleessa. Ja sitten me tehdään jotain tällaista. Eli tästä puuttuu nyt se kuorifunktio tästä härvelistä, joten pitää tuo bool sietää siellä mukana. Poista vika listasta ylös. Eli itse asiassa tuo poolhan on tosi näppärä. Eli nyt se idea. Jos mä otan merkkijonon, otan sitä loppupään ja poistan sen x:n sieltä, ja sitten laitan siis sen alkupään mukaan, niin tämä merkkijono, eli mä en ollenkaan katso sitä, tämä on se koko merkkijono, mitä mä ajattelen, mä ollenkaan katso tuon merkkijonon alkua. Mä en käsittele sitä millään tavalla, mä otan sitä vaan jonkun mielivaltaisen loppupätkän, minkä mä oon näppärästi tuonut jo kahtena palana sen merkkijonon tälle funktiolle. Poistan sieltä niin, loppupäästä sen merkin x ja lisään sen alkupään muuttumattomana, niin tämän pitäisi olla sama kuin jos mä poistan sen sieltä yhdistelmämerkkijonosta. Eikös vaan? No, ei aivan. Ainoastaan siinä tapauksessa, että siellä merkkijonon loppupäässä oli se x. Jos siellä merkkijonon loppupäässä on se x, niin ihan sama mitä siellä alussa on. Onko siellä kuinka paljon xia vai ei ollenkaan. Ja jälleen kerran quick check nappaa minut kiinni ajattelun virheestä. Jos se jälkimmäinen merkkijono on tyhjä, niin sitten tämä minun olettamus ei tietenkään päde myöskään. Joten mitä me tehdään? Jaha. Editori meni sekaisin. Tarkastetaan vielä, että siellä jälkimmäisessä palassa on se x ja sitten se on eri suuri vielä myöskin. Joo, niin, mä tein sen käänteessä järjestyksessä aivan. No niin, kiitos. Kun loppuluento olisikin mennyt tähän samaan hommaan, eli olisi sanonut. Minkä takia kannattaa koodata kaverin kanssa ja ryhmätyössä on voimaa? Okei, eli tällainen idea. Miettii, että jos mä niin teen sen näille paloille. Toinen hyvä tapa testata, että on koodata funktio poista eka x, koska se on helppo koodata. Ja sitten katsoa, että jos poistan ekan x ja käännän sen tuloksen ympäri, tai siis käännän argumentin sille, poista eka xlle ympäri, poistan sen ensimmäisen xn, käännän tuloksen takaisinpäin, niin siitä pitäisi tulla samaan kuin tästä poistan pika. Mut se on varmaan semmoinen sopiva harjoitustehtävä. Sitten mulla on muutama minuutti, ja mä voisin vähän katsoa, että ehtisinkö mä demota, että miten tämä testaus toimisi vaikka tähän kerho-ohjelmaan, mikä mulla oli viime kerralla. Ja viime kerrallahan tämä päättyi siihen, että mä kysyin, että mitä mä seuraavaksi lisään tänne, mitä tänne kerhoon voi seuraavaksi tehdä. Ja joku nakkasi sieltä, että tee semmoinen, että kerholaisen nimen voi muuttaa. Tämä oli semmoinen hyvin tarkkaan tähdätty niin kuin ohjus upottamaan tämä mun esimerkki. Koska totta kai, jos mä teen kerhon, jossa mä indeksoin ne jäsenet niiden nimillä, se on ihan katastrofaalisen typerä. Sitten jos siellä on niin vaikka sepesuden kaima tulee tähän kerhoon, niin kaikki menee sekaisin. No ei mitään, yliopiston sähköpostiosoitteet jaettiin muun muassa tällä logiikalla, että niin kuin henkilökunnalle, että tekee fiksummatkin. Mutta mä ajattelin, että pidetään tämä muutan nimi juttu täällä, koska tämä on niin herkullinen, koska se saa niin älyttömiä virhetilanteita aikaiseksi, että ei uskokaan. Eli meillä on kerho, siellä on muutan nimi, poista jäsen, harrastukset, kerholaiset. Ja miten tämä toimii? Meillä on vaikka harrastukset, sitten meillä on tuo ex-kerho, jossa kävi vielä niin onnettomasti, että yksi jäsen söi toisen. Harrastukset, ne on kenen harrastukset, vaikka ei se pesuden, hyvä alias. Muistellaan vielä sen verran, että tämä piti olla nimi tämä No ei, se Pekin harrastaa porsaanpaistoa. Mitäs muita meillä oli täällä? No, puttepossu ei ehtinyt koskaan harrastaa mitään. Sitten meillä on toinen funktio, kerholaiset, missä on tapahtunut nyt kerhossa sitä, että sinne on tullut sepe, putte. Sepe on alkanut harrastelemaan, putte on hävinnyt kerhorekisteristä ja sitten sepe on muuttanut nimensä. No kerholaiset, no siellä on vaan sepesusi. Ups, ei siellä pitäisi olla sepe, siellä pitäisi olla ei-sepe. No miksi tämä on käynyt? No tämä on käynyt varmaan siinä, että mä oon unohtanut vaan lisätä tuonne sen muutan nimivaihtoehon tähän kerholaisten hakuun. Joten tehdä se. Muutan nimi. Nimi 1, nimi 2. Mites me muutetaan nimi? No, nyt meidän pitäisi katsoa, että onko tämä N1, se alkuperäinen nimi. Jos se on siellä kerholaiset listassa, niin sitten tuo N2 on siinä kerholaiset listassa. Eli varmaan fiksuinta alkaa jakaa tämä ongelmaa vaikka LED-lausella kappaleiksi. Eli haetaan ne loput kerholaiset, mitkä oli olemassa ennen tätä muuta nimitapahtumaa. Ja sitten vaan vaikka ifillä kokeillaan. Kysytään setMember, funktio, joka kertoo, että onko joku tietty elementti jossain joukossa. Joo, jos siellä on tämä sepe siellä listassa, joka ei muuttanut nimeensä, no mitäs me sitten tehdään? No, lisätään sinne uusi nimi ja otetaan sieltä se vanha pois. Muussa tapauksessa, jos siellä nyt ei mitään henkilöä ollut, jonka nimeä voitaisiin muuttaa, niin se on varmaan ne loput kerholaiset. Eli mitä tapahtuu? Tuolla on ne kerholaiset, jotka oli olemassa ennen kuin tämä henkilö N1 muutti nimensä N2. Sitten katsotaan, että oliko siellä kerhossa ylipäänsä tämmöistä henkilöä N1. Jos siellä oli, poistetaan se N1 sitä listasta tai joukosta ja lisätään sinne tuo N2. Ja muuten ei tehdä mitään. Joten nyt me saadaan oikea henkilön nimi. Okei, jatketaan. Lisätään tänne vielä yksi ominaisuus. Saadaan vielä jäätävämpiä virheitä ulos sillä quickcheckillä, jos toivottavasti mä vaan ehdin tehdä tämän. Eli lisätään sinne vielä semmoinen tapahtuma, että kerholainen on maksanut jäsenmaksunsa. Eli pistää vaikka tuohon väliin, että molemmat näistä jäsenistä on tuossa välissä maksanut jäsenmaksunsa. Ja mitä sitten tehdään? No sitten me haluttaisiin varmaan uusi funktio, jossa katsottaisiin, että onko kaikki jäsenmaksut maksettu. Semmoinen funktio, joka kertoisi meille, että keneltä se jäsenmaksu puuttuu, että voidaan sitten räyhätä sille vähän. Ja rullataan nyt vielä yksi semmoinen funktio tänne. Itse asiassa laitetaan se tänne perään, niin se on järkevämpi. Katsotaan, että miten tämä homma toimisi. Eli maksamattomat. Kerho. Ja jälleen kerran tulee ulos joukkonimiä. Jos kerhoon ei ole kukaan koskaan liittynytkään, niin tyhjä joukko tulee ulos. Jos siellä on jotain tapahtumia, niin sitten tehdään tämä perusjuttu. Milläs nimellä se oli? Jäsenmaksu. Jäsenmaksunimellä. No, nyt jos joku on maksanut jäsenmaksun, mitäs sitten? No, otetaan siitä lopputapahtumalistasta kaikki, haetaan sieltä kaikki henkilöt, jotka ei ole maksanut jäsenmaksua. Ja otetaan tämä henkilö pois siitä listasta. Eli nyt se on maksanut jäsenmaksunsa. Sitten täällä on muutamia tämmöisiä, kuten lisää jäsen. No, olennaisesti, jos mä lisään jäseniä, niin ei ne kai silloin vielä maksanut sitä jäsenmaksua. Joten lisätään tämä nimi sinne. Noin. Sitten varmaan, jos poistetaan jäsen, niin ei enää siltä sitä jäsenmaksua karhuta. Riippuu kai kerhon säännöistä. Mitäs muuta? Onko siellä vielä jotain muuta, mikä voisi vaikuttaa? No, oletetaan, että ei ole. Jaa. Oikein kirjoitus. Joo, ei ole kukaan jättänyt jäsenmaksua maksamatta. No, otetaan sieltä vaikka, laitetaan sinne vielä. Yksi tämmöinen perus konna, ja nyt siellä on maksamaton Hannu Hani. Noniin, nyt meillä on ehkä tarpeeksi tämmöistä massaa tässä meidän ohjelmassa, että me voidaan alkaa miettimään niitä quick checkattavia ominaisuuksia. Ja lähdetään tekemään. Tässä nyt on semmoinen pieni ongelma, eli quick check osaa generoida kaikki tämmöiset perustietot. Se osaa tehdä listat, intit, boolit, stringit, kaikki tällaiset onnistuu. Mutta se ei osaa tehdä näitä tapahtumatyyppisiä juttuja, eikä nimiä eikä harrastuksia. Joten mä valitettavasti joudun nappaamaan pikkisen asiaa seuraavasta opintopisteestä, että mä voin opettaa sille, että miten nämä tehdään. Eli tiedätte tyyppiluokat. Tyyppiluokat esimerkiksi funktio sum. Tässä on näitä rajoitteita. A täytyy olla jonkinnäköinen numero. T täytyy olla jonkinnäköinen foldable. Show-tyyppiluokka on semmoinen, että jos on show A, niin sitä A voi muuttaa merkkiin. Onko siellä semmoinen show-niminen funktio, joka toimii näin. Eli QuickCheckillä on oma tämmöinen tyyppiluokkansa nimeltä arbitrary. Eli kaikki sen arbitrary tyyppiluokan jäsenet on sellaisia, mitä me voidaan generoida. Ja sieltä löytyy hirveä määrä. Me voidaan generoida niin, joukkoja, esimerkiksi summia, listoja, booleja, charreja, dopleja, kaiken näköistä perusjuttua. Niin tässä mä joudun kertomaan, että miten näitä nimiä ja harrastuksia generoidaan. Ja se tapahtuu tekemällä omia tyyppiluokka-instansseja. Me kerrotaan, että millä tavalla nimi on tämmöinen arbitrary. Ja avainsana menee näin. Instanse, mikä tyyppiluokka, mikä otus. Where, missä nämä asiat tapahtuu. Ja sitten me katsotaan täältä QuickCheckin dokkareista. No. tuosta, täältä löytyy. Tässä on tämmöinen luokka arbitrary. Sillä on kaksi tämmöistä funktiota, jotka pitää toteuttaa. Minimi on, että toteuttaa niistä vaan tämä toinen, nimittäin tämä arbitrary. Palauttaa yhden mielivaltaisen alkion tätä tyyppiä. Ja mä tänne instanssilohkoon kirjoitan vaan määritelmää, että miten tämä tapahtuu. Ja Quickcheckin kanssa se tapahtuu yleensä sille, että täällä on hirveä määrä tämmöisiä valmiita generaattoreita, jotka sanoo, että ota vaikka yksi niin kuin tästä listasta tai tämän listan joku näistä elementeistä. Esimerkiksi mä voisin tehdä tämän näin, käytän valmista funktiota. Sitten jos mä haluan testata, miten se toimii, kääntyykö se? Joo, eihän käänny, kun edelleen nämä ovat nimiä eikä pelkkiä merkkiä noja. No. Joo, se on semmoinen funktio sample, jota käytetään näin. Sample, mikä generaattori? No toi arbitrary, tuolta minkä mä määrittelin. No koska arbitrary, no se toimii kaikille, mitkä nyt sattuu olemaan tuossa luokassa, niin mun pitää vielä sanoa, että mitä tyyppiä se on. Ja sieltä tulee sepesuutta ja akuankkaa mielivaltaisessa järjestyksessä. Tai sitten mä voin tehdä tämmöisen jutun, täällä on tämmöinen one-off, joka valitsee useammasta generaattorista. Tarvii ehkä hirveästi välittää, miten tämä oikeasti toimii. Tämä mystinen lausahdus selviää tosiaan seuraavassa opintopisteessä. Eli arbitrary, tässä mä oon päättänyt, että se generoi mulle merkkijonon, ja fmap soveltaa siihen arbitraryn tulokseen tätä funktiota nimi. Eli se tekee nimen, jossa on sisällä mielivaltainen merkkijono. Tässä kohtaa mennään nyt sillä, että tajutaan myöhemmin, ja vaan että saadaan. Ahaa, se kirjoitetaan pienellä. Saadaan nyt jonkinnäköisiä esimerkkitapauksia. Ja sitten siellä tulee tämmöisiä mielenkiintoisempia kerholaisia. Eli ASCII-taulukon alkupään merkit on yleensä hyviä juttuja, millä saa monia asioita rikki. No niin. Sitten tehdään samaa. Ei voi harrastaa sepesutta, mutta noin. Nyt meillä on harrastuksille tämä sama homma. Sitten se, että me pystytään ylipäänsä tekemään mitään, niin sitten tulee semmoinen pidempi pätkä inheitä koodia. On olemassa värkkejä, jotka syntetisoi tämän koodin automaattisesti. Sä et tarvii aina tehdä itse, mutta tämä on oikeastaan, no joo, tämä on vielä sen verran pieni, että en jaksaa tehdä. Ja tässä tulee vaan vähän mystistä koodia, ei hirveän paljon. Ja mitä tarkoittaa, että jos on mielivaltainen tapahtuma? No, se on joku näistä tapahtumista, mitä meillä täällä on. Eli nyt mä joudun käyttämään tätä fmap-juttua. Elikkä, arbitrary, mä päätän, että se on generaattori, joka tuottaa merkkijonon. Fmap tekee siitä generaattorin, joka laittaa sen merkkijonon tämän lisäjäsenen argumentiksi, jolloin siitä tulee tapahtumageneraattori. Tämä selviää seuraavassa nopassa ihan hyvin, mutta tehdään nyt malliksi jo. Joo. Tämä on semmoinen, mitä minä pahoittelen. Tätä joudutte odottamaan nimittäin funkkari kakkosen ensimmäiseen opintopisteeseen. Mutta periaatteessa Quickcheck tällä kurssilla riittää ihan hyvin käyttää niitä perustietotyyppejä. Eli tämä on fmap, mutta useammalle argumentille. Tuota aseta-osoitetta ei ole koskaan käytetty, joten nakataan se pois. Tämä tulee olemaan kakkoskurssilla hyvin selkeä. No niin, eli nyt mitä mä voin tehdä? Nyt mä voin ampua vaikka näitä kerhoja, satunnaisia kerhoja, vaikka kuinka paljon. Ja nyt päästään tekemään jonkinnäköinen ominaisuus. Sääli, että luentoaika loppui just niin. No, ehkä te kestätte jonkun ominaisuuden. Tehdään vaikka ei-haamuja ominaisuus, joka on semmoinen, että jos mä otan maksamattomat tuosta kerhosta, ja sitten vähennän siitä kaikki kerholaiset. Eli otan maksamattomien joukon ja kerholaisten joukon, niin tämä on aina tyhjä joukko. Eli ei ole semmoista tyyppiä, joka on niin kuin maksamaton, ei ole maksanut jäsenmaksuaan, mutta ei ole myöskään kerholainen. Ei siis, tämä kerho ei ole mikään rikollisliiga, joka käy ryöstämässä satunnaisia ihmisiä. Ja nyt mä voin quickcheckillä sanoa, että pitääkö tämä paikkansa. Ja siellä se muuta nimi kummittelee. Jos tehdään tämmöinen temppu, että Akuankka on muuttanut nimensä, niin sitten mitäköhän tässä itse asiassa käy? No, kokeillaan. Eli, ops, mitenkäs tämä härveli kopy astesi? No, muistaakseni keskimmäisellä hiirennapilla, mutta se nyt. Antiolla. Joo, en osaa käyttää vaan työkaluja, niin sori. Elikkä annetaan esimerkille nimi. Maksamattomat esimerkissä Akuankka. Esimerkissä. Niin, Akuankka ei ole maksanut, mutta siellä kerholaissa on vaan tällainen jantteri. Ja tämä on sitten semmoinen, niinku, no ei nyt se olisi antanut ihan järkevillä nimilläkin tämän. Eli tässä näyttäisi olevan tämmöinen tilanne, että joo, jos lisätään sepesusi ja muutetaan nimi Akuankaksi, niin sitten edelleen sepesudelta kerjätään sitä rahaa. Me voidaan jatkaa ensi luennolla tämän pelin pelaamista, koska tätä saa tehdä aika kauan, ja lopuksi voi turhautua ja todeta, että ei, niinku, nimi ei ole hyvä avain näille arvoille. Jees, tämä